Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Praznični dani na početku maja ove 2013. godine nižu se jedan za drugim. Pravoslavni vjernici danas na Veliki petak sjećaju se najtužnijeg dana u istoriji hrišćanstva, ali se i pripremaju da u nedjelju proslave svoj najznačajniji vjerski praznik, dan Vaskrsnuća Isusa Hrista. U hrišćanstvu samo 20 praznika ima epitet velikih. Među njima Vaskrs predstavlja najznačajniju svetkovinu, praznik nad praznicima. Tog dana je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrt i svim ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji darovao vječni život. Zbog značaja ovog praznika svaka nedjelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka nedjelja je mali Vaskrs. Ovaj praznik krasi i lijepi običaj u našem narodu. U cijelom hrišćanskom svijetu na ovaj dan darivaju se jaja. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak goreći na ognjištu daje posebno čar božićnoj noći, tako vaskršnje crveno jaje znači radost za one koji ga daruju i za one koji ga dobijaju. O ovom prazniku, značaju i simbolici vaskršnjeg jutrenja, govorimo u minutima koji su pred nama. Danas ćete saznati više o nastanku i obnovi manastira Lomnica, koji lokalno stanovništvo još naziva i Lovnica. Ovaj manastir nalazi se nedaleko od Šekovića i interesantan je po freskama koje je još 1577. godine oslikao najčuveniji slikar tog vremena, zoograf Longin. Želimo vam prijatne trenutke uz prazničnu emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Vaskrs je najveći praznik u hrišćanskoj godini jer označava Hristovu pobjedu nad smrću. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus je ustao iz mrtvih trećeg dana poslije smrti, u nedjelju. Osim što ostaje upamćen kao radostan praznik, dan kada se ljudi kucaju obojenim jajima, Vaskrs bi u svima trebalo da probudi najdublje osjećanje savjesti, ljubavi i milosrđa. Nedjelju dana prije nego što će uskrsnuti, Hristos je trpio strašne muke. Ta nedjelja se zato kod hrišćana naziva strasnom sedmicom. Sve muke koje Isus pretrpio do raspeća zovu se strasti, pasije, patnje. U ponedjeljak liturgija podsjeća vjernike na sličnost u stradanju između starozavjetnog Josifa, koga su braća prodala u ropstvo za 20 srebrnjaka, i izdajstva apostola Jude, koji je iznevjerio učitelja za 30 srebrnjaka. Premda je znao da je osuđen na smrt, Hristos je nastavio da propovjeda, pozivajući ljude da se pokaju. Bogosluženje na Veliki utorak nudi molitvu protiv ljenosti i nemarnosti, za revnost i rad na sebi kako bismo bili bolji. Velika srijeda posvećena je poređenju Judinog izdajstva i pokajane grešnice koja je istrajno stajala ispod krsta na kome je bio razapet Hristos i donijela miris na ulja kojima mu je mrtvom obrisala noge. Na Veliki četvrtak Na tajnoj večeri s učenicima Hristos je ustanovio svetu Evharistiju, tajnu pričešća u obliku hljeba i vina. Jedino tog dana u godini na svetoj liturgiji u crkvi pripremaju se častice za pričešće bolesnika i onih koji nisu u stanju da dođu u crkvu. Uveče se čitaju strasna evanđelja koja govore o stradanjima i mukama Isusovim. Veliki petak je jedini dan u godini kada se ne služi sveta liturgija. To je dan ćutanja i tuge, dan kada je Isus razapet na krstu. Vjernici se sjećaju da su se upravo tog dana pojavili neobični znaci u prirodi. Zemlja se zatresla, sunce se pomračilo, zavisa u hramu pocijepala se na dva dijela. Uveče se u crkvi iznosi ploštanica, ukrašeno platno koje simbolizuje skidanje i polaganje u grob Isusa Hrista, poslije čega slijedi opijelo. Poslije ophoda oko hrama vjernici prolaze ispod ploštanice, simbolično saučestvujući u Hristovom stradanju. Otac Aleksandar Šmeman, ugledni pravoslavni mislilac, pisao je između ostalog o pravom značenju Velikog petka. Pravo značenje Velikog petka. Svi su izdali Hrista. Cijela tvorevina. Apostoli. Izdalo ga je i raspelo sljepilo i tama izopačene ljubavi. Juda. Izdala ga je religija, prvosveštenici. Izdala ga je moć, Pilat, narod. A onda se okreću i svi ga prihvataju. Dakle, proslavljajući Vaskrs, sjetimo se svega dobrog što je za nas učinjeno i ne zaboravimo one kojima je baš naša pomoć potrebna. I to u pravom trenutku, a ne poslije, možda već danas. Nikad ne okrećimo glavu od nevinih što stradaju. To su neke od mnogobrojnih vaskršnjih poruka. U nedjelju na Vaskrs sve je spremno za proslavu. Post je završen. Kuća je prema našim običajima očišćena i praznično uređena. Kucanje obojenim jajima može da počne. Neko će možda zapjevati i tropar. Hristos vaskrse uz mrtvih, smrću smrt uništi i onima koji su u grobovima život darova. Vaskršnja nedjelja počinje svetom liturgijom i pričešćem kojim se završava višenedjeljni post. Hrišćani se tog dana pozdravljaju sa Hristos Vaskrse, odpozdravljaju sa Vaistinu Vaskrse. O značaju i simbolici vaskršnjeg jutrenja govori profesor Slobodan Atanacković.
Uskršnje jutrenje sa jasnim, gotovo narativnim, simboličnim radnjama koje objavljuju vest o Hristovom vaskrsnuću spada u red najživopisnijih i najlepših duhovnih obreda. Kada se već završi subotnje večernje i odaberu mladi i snažni ljudi da čuvaju stražu oko plaštanice, koja simbolično predstavlja Hristov grob, mnogi vernici zajedno sa njima ostaju da bdiju, da u ozarenom miru čekaju vaskrsno jutro i vest da je Hristos ustao iz mrtvih. Tokom te duge noći čitaju se dela apostolska i budno motri na dolazak mironosica sa blagim vestima, a to se na vaskrsnom jutrenju odvija po jednostavnom, toplom i svima razumljivom obrednom protokolu. U samu zoru otvaraju se dveri i dok se svetlost izlazećeg sunca bori sa tamom i polako je obasjava, sveštenici na glavama iz oltara iznose plaštanicu i polože je na časnu trpezu. Pesma Vaskrsenje tvoje Hriste spase, koju anđeli poje na nebesima, najpre se čuje u oltaru, još zatvorenom, zato što se ono što je sakriveno od očiju ljudi najpre dešava na nebu, pa tek onda vest silazi na zemlju. Sveštenici zatim uzimaju krst i zastave osveštane, te idući oko crkve u tišini noćnoj, pevaju o vaskrsnuću Hristovom, a za njima u dostojanstvenom hodu ide narod, vodeći decu koji ovi trenuci ostaju u nezaboravnom sećanju. Povorka ova zastane onda kod zapadnih vrata. Tu se opet peva psalm o Hristovom vaskrsnuću i veliča ovaj događaj kojim on satra smrt i onima koji su u grobu, darova večni život. Najzad najstariji sveštenik, držeći u jednoj ruci krsta, u drugoj kadionicu, tamjanom u nakrst okadi zatvorena vrata, a ona se u taj čas otvore. Te povorka ova sa radošću počne ulaziti u crkvu, pojući pobednu pesmu. Za sve to vreme, dveri i sva vrata koja vode u oltar otvorena su, simbolično kazujući da su vernicima otvorena vrata nebeska, dok se crkvom razleže psalm. Nebesa neka se dostojno vesele, a zemlja neka se raduje, svet neka praznuje, koji se vidi i koji se ne vidi, jer Hristos veselje večno voskrese. Ovaj zaista lep kanon spevao je sveti Jovan Damaskin, kao i niz drugih spletenih u venac vaskrsnih kanona koji ispunjavaju vaskrsno jutrenje. U drugom irmosu kanona sveti Jovan Damaskin poziva vernike da piju miro koje večno teče iz kamena kojim je bio zapreten u ulaz u pećinu u kojoj je ležao mrtav sin Božji, a između irmosa i kanona sveštenici, ispunjavajući hram mirisom tamjana iz kadionica, ponavljaju refren Hristos voskrese iz mrtvih. Zatim se radosno pevaju irmosi proroka Avakuma, koji je video anđela i prvi čuo vest da će Hristos vaskrsnuti. Sišao si u najdonji kraj zemlje i razbio si večne lance u kojima behu sužnji Hriste i posle tri dana, kao i ona iz kita, vaskrsao si iz groba. Smrti kraj praznujemo, peva dalje sveti Jovan Damaskin. Svetli se, svetli novi Jerusalime, jer slava gospodnja obasjate. Igraj sada i veseli se, Sione, a ti, čista bogorodice, raduj se radi vaskrsa poroda tvojega. Zatim na poziv novoga irmosa, dan je vaskrsnuća, posvetlimo se svetkovinom, jedan drugog zagrlimo, stanu se svi u crkvi zdraviti i ljubiti. Onda se još pevaju irmosi, tropari i kondaci svetog Jovana Zlatoustog, kojima se vernici hrabre. Gde ti je žalac smrti? Pakle, gde ti je pobeda? Hristos voskrese, a ti pade. I kao što je Hristos ženama mirnosicama rekao, radujte se, vaskrsnim jutrnjem nastaje radost svih vernika i svih dobronamernih ljudi koji se raduju pobedi dobra nad zlim. Narod se onda raziđe u miru, željno očekujući vaskrsnu liturgiju u kojoj se slavi i veliča Hristovo vaskrsnuće.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Praznici su za nekog prilika da posjete i vide jednu od mnogobrojnih srpskih svetinja, crkve ili manastire. U nastavku emisije predstavljamo vam jedan biser srpske kulture i umjetnosti. Saznaćemo kako se u narodnom predanju pominje manastir Lomnica i njegov nastanak. Najstariji pisani dokumenti u kojima se pominje ovaj manastir nedaleko od Šekovića su zapisi iz 1577. godine. Oslikavanje hrama ovog manastira bilo je povjereno jednom od najcijenjenijih i najobrazovanijih slikara tog vremena, zografu Longinu. Naša saznanja o manastiru Lomnica dopunit će istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Manastir Lomnica se nalazi 2 kilometra sjeverno od Šekovića. Smješten je na rječici Lomnici, koja je pritoka Drinjače. U starijim izvorima sreće se samo pod imenom Lomnica, a u mlađim se javlja češće i u obliku Lovnica, i tako je i danas zove lokalno stanovništvo. Uz Lomnicu je vezano nekoliko narodnih predanja. Priča se da su crkvu gradili na nekom drugom mjestu, a da bi sve što je danju sagrađeno tokom noći nestajalo. Onda su naišli neki lovci i pokazali neimarima mjesto na koje se crkva preko noći selila, pa je manastir po tim lovcima dobio ime Lovnica. Uz priču su vezani i stihovi narodne poezije. Sama se je crkva sakrivala, od tada se Lovnica prozvala. Drugo predanje kazuje da je u ovom kraju kralj Dragutin lov lovio, da ga je mjesto ljepotom zadivilo, pa je tu sazidao manastir. Pominje se čak i neki Dragutinov lovački dvorac, smješten navodno negdje u blizini Lomnice. Po nekima, manastir je dobio ime Lomnica, jer je mjesto na kojem je podignut lomno i slomno. Treba napomenuti da oba oblika imena, i Lomnica i Lovnica, imaju zajedničko porijeklo u staroj zemljoradničkoj terminologiji i da riječ zapravo znači naviljak ili mali plast. Zna se za još 15 sela, rječica i drugih topografskih pojmova sa imenima Lovnica ili Lomnica, i to širom prostora koji naseljavaju Srbi, ali i u drugim slavenskim zemljama, u Poljskoj ili u Češkoj. Sigurno je, dakle, da je ovo ime, Lomnica, najprije ponijela rječica, a po njoj i manastir podignut uz njene kaskade. U starijim tekstovima o Lomnici pretpostavlja se da je na mjestu sadašnje crkve postojala neka starija. Na desnoj obali Lomničkog potoka, uz put koji je 1914. godine probijen od manastira do Šekovića, stajali su do 1938. ostaci neke građevine, nekoliko grobova sa skeletima bez priloga, jedan zid sa malterom dug 8 metara i navodno fragmenti oslikanog maltera. Jedan stari istraživač, Đoko Mazalić, pretpostavio je da je crkva koja se prema njegovoj pretpostavci na tom mjestu nalazila bila dugačka 17,5, a široka 12 metara. I to su prilično velike dimenzije u poređenju sa većinom severnobosanskih crkava. U izvještaju o radovima na obnovi manastirskog konaka u Lomnici navodi se da se uz potporni zid sjeverno od crkve nalaze ruševine po predanju kaluđarske ćelije, a da su do 1875. godine postojale i ruševine prvobitnog konaka. Nažalost, o ovim nalazima ne postoji tehnička dokumentacija i nisu vršena sistematska arheološka istraživanja. Time je današnjem istraživaču starije lomničke prošlosti uskraćeno donošenje zaključaka o postojanju starijeg kultnog objekta na mjestu današnje lomničke crkve. Stari pisani podaci o manastiru Lomnici su dva zapisa u tipiku koji se nalazi u zbirci rukopisa Srpske akademije nauka. U prvom zapisu se navodi da je tipik pisan u Lomnici 6. novembra 1577-78. godine u vrijeme jeromonaha Arsenija, koji je bio drugi po redu starac ove monaške zajednice. Drugi zapis u istom rukopisu je kraći i manje je jasan. On kaže: sija knjiga manastira Lomnica. Iste 1578. godine potpisao se na ikonama lomničkog ikonostasa Zograf Longin. Godine 1592. pisano je u Lomnici Evanđelje, koje se do Drugog svjetskog rata, kada je uništeno, nalazilo u manastiru Bešanovu. U tom evanđelju nalazio se dugačak zapis monaha Grigorija, koji opširno nabraja ličnosti svog vremena, lomničkog starca Akakija, kojeg pominje i Longin u natpisu na Bogorodičinoj prestonoj ikoni iz 1578. Grigorije dalje pominje pećkog patrijarha Jovana i bosanskog mitropolita Aksentija. U hercegovački manastir Žitomislić dospio je jedan psaltir, koji je prema kratkom zapisu u njemu bio 1603. godine u Lomnici. Iz zapisa se ne može zaključiti da li je psaltir u Lomnici i prepisan, ali je on pouzdan dokaz o vezama Lomnice sa pravoslavnim manastirima širom srpskog nacionalnog prostora. Podatak da je oslikavanje hrama i izrada ikonostasa povjerena Longinu, jednom od najobrazovanijih i najcijenjenijih slikara na području obnovljene Pećke patrijaršije sredinom 16. vijeka, govori o visokim zahtjevima i o financijskim mogućnostima ktitora, ali i o njihovim vezama sa sjedištem Srpske pravoslavne crkve u Peći, kao i o značaju i ugledu koji je ovaj manastir imao na području obnovljene patrijaršije. Ktitori manastira Lomnice naslikani su u priprati crkve, uobičajeno kako drže model crkve između sebe. Označeni su kao Genadije i Akakije, a odjeveni u monašku odjeću. Akakija kao ktitora ikonostasa pominje Longin u natpisu koji je ostavio na Bogorodičinoj prestonoj ikoni. Ko su bili lomnički ktitori Genadije i Akakije, može se samo nagađati. U zapisu iz 1559. godine o pripremama za obnovu crkve u manastiru Tronaši kod Loznice kaže se da su na dogovor o obnovi hrama pozvani i Arsenije iz Papraće i izvjesni Genadije. Za Genadija se ne kaže odakle je, Može se samo nagađati da li je to upravo onaj Genadije koji će sa starcem Akakijem podići Lomnicu 60. ili 70. godina 16. vijeka. Pouzdano se može tvrditi samo to da su Lomnički Genadije i Akakije, kao i Paprački Arsenije, pripadali imućnom staležu, možda varoškom, trgovačkom ili zanatlijskom, a možda zemljoposjedničkom, i da su svoj metak, stečen u svjetovnom pozivu, mogli uložiti u gradnju i opremanje manastira u kojem će provesti monaški dio svog života. Najpouzdaniji izvor za proučavanje istorije Lomnice na početku 17. vijeka je natpis o živopisanju hrama, dakle o oslikavanju crkve, freskama iz 1607. 1608. godine, ispisan na zapadnom zidu naosa iznad vrata koja vode iz priprate u naos. Iz natpisa se saznaje da je te godine 1607. 1608. oslikan hram Svetog Georgija, da je nastojatelj, znači naručilac živopisa, bio jeromonah iguman Prohor sa bratijom manastirskom, znači sa svim lomničkim monasima, da su crkvu oslikali dva Jovana, Nikola i Georgije, da su uslovi pod kojima su radili bili teški zbog straha od Turaka, softi i drugog zla, i da je od izvjesne pomoći pri ovom poslu bio i neki vujan, najvjerojatnije pri sakupljanju priloga, pri pisaniji. Značajno je da je ovo prvi izvor u kojem se pominje iguman u manastiru Lomnici. Arsenije i Akakije iz 1577. 78. odnosno 1592. godine pominju se kao starci, što je navodilo na pomisao da je u to vrijeme Lomnica bila bez igumana, znači da je bila samo metoh nekog većeg manastira, možda Papraće, a ne samostalan manastir. Za dalju istoriju Lomnice kroz 17. vijek interesantan je još jedan podatak što ga daje natpis iznad vrata u naosu, onaj o strahu slikara od softi. Izjava o strahu od softi može da se potvrdi navodima iz nekoliko različitih pisanih dokumenata. Naime, softe su učenici muslimanskih vjerskih škola koji su bili poznati po fanatizmu i nasilništvu. Odlike slikarstva iz 1607. 1608. godine mnogo govore o prilikama u kojima se manastir u to vrijeme nalazio. Ako je krajem 8. decenije 16. vijeka u Lomnici radio čuveni Longin, najpoznatiji i najbolji slikar svog vremena, a 30 godina kasnije slikarstvo u hramu dovršavaju slikari daleko manjih sposobnosti, nedovoljno obrazovana slikarska družina, onda se može zaključiti da su se promijenile i novčane mogućnosti i nivo zahtjeva i ukusa naručilaca. Vrijeme ulaganja imovine stečene u nekom od svjetovnih poziva, u podizanje i ukrašavanje crkava, zamijenio je period u kojem je sama manastirska zajednica, jer se iguman u tekstu o ktitorima pominje sa bratijom manastirskom, dakle u kojem je monaško bratstvo samo svojim skromnim sredstvima finansiralo završetak posla oko oslikavanja hrama.
Thank you.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Želimo vam da u miru i blagostanju dočekate Vaskrs. Uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, od vas se opraštaju Dragan Šukalo, Dragan Bojić, Gordana Prtina, Božidarka Kuvalja Bašić i Slavica Brkić.